Nicolae Șoncă.
Moldavia.
Fratele Bivol, din Polonia, fratele pe care deja l-am cunoscut, fratele Valente Povaleț, iar din Ucraina, fratele Laibita, sunt trei întrebări. Din Ucraina, din Moldovia și din Italia.
Profit de această ocazie și doresc să vă aduc saluturile adunării din Marea Mare, unde fac parte, de asemenea și saluturile adunării din adunarea Mare, cât și din Sărbătoarea, de asemenea ca cu după cum obișnuim, avem un studiu sau să învățăm un cuvânt lui Dumnezeu sub forma unei mese rotunde, adică întrebări și răspunsuri. Și acum, de asemenea, avem invitați frați din Polonia, Ucraina și Moldova, care fratele i-a amintit. Și mă gândesc că frații sunt cu experiență în cercetarea adevărului, se vor stătui să răspundă după puterea lor, după cunoștința lor, să ne aducă lumină la întrebările care au fost formulate. Și ai rugat pe Domnul să-i călăuzească în tot adevărul, iar noi să ne întâlnim cu observinții, să înțelegem și să luăm din ceea ce ne demonstrăm. Dacă de nu ne lasem, nu vom fi cu totul de acord sau nu vom înțelege, domnule, să fim ca cei din Elea, să continuăm cercetarea, să spunem ca Apostolul Pavel, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Iar dacă unele răspunsuri nu ne vor mulțumi, să nu uităm totuși că încă suntem în corpul acestea slave, supuse slăbiciunii și să ne gândim la cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni 13, care spune că acum cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest împarte se va sfârși. Acum vedem ca într-o oglindă, închis într-un ecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe lui. Dar să nu lungesc prea mult trecerea, dar să trecem la întrebările care au fost puse și am să formulesc prima întrebare, care este luată din Isaia, capitolul 4, cu 1. Mi se pare că frații din Italia au formulat. Isaia 4, cu 1. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine, numai fără să purtăm numele și iau o cară peste noi. Cum înțelegem acest verset? Cum se înțelege? 2. Pe cine simbolizează femeia în acest verset? Pe cine simbolizează bărbatul? Apoi, ce simbolizează pâinea, haina, numele, și mai departe. Noi știm că este un exemplu profetic, de aceea dă cuvântul fraților și cine este pregătit cu un răspuns, când se anunțe, nu vreau să numești cu oricine, cine este pregătit să ne ia cuvântul. Dacă pentru economie e timp, atunci o să începem cu fratele din Moldova. Și în zâmbă, și în ordinea care sunt așa, frate, asta am răspuns, te rog să ne spune.
Deci cunoaștem că Sfânta Scriptură este plină de profeții, de timpie, de ziceri, împlinitatele Domnului nostru Iisus, și care cere o tălmăcire sau explicare cât posibil ar fi dorit mai bună Scriptură. Și asta mult foarte contează în înțelegerea planului lui Dumnezeu, care este redat în Dumnezeu. Deci, n-am așa multe informații privind la acest verset, că v-am avut o să de parte, deci m-am pregătit și scurt. Așa, deci, șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat. Credem că ziua aceea avem foarte multe scripturi care vorbesc despre ziua aceea și nu credem că este o zi de 24 de ori ziua aceea, dar este un perioadă în care trebuie să se întâmple anumite lucruri. Am dintr-un reprinter din 1907 declarație de roguri credincioși și înțelept. O să știesc o propoziție, însă mă scuzați că e baros. Его особая формулировка в тот день напоминает нам, что это привычное выражение везде в Писании.
А часто зия, корейская скриптурь, есть зия, сау перевода вырст евангелича. И на чел тем марлиня каз, ши конфузия, Bisericii cu lumea, care este inaugurată cu nouă dispensație sau vârsta milenară. De aceea, e drept ca acest verset să-l aplicăm la timpul nostru și să ne folosim de lecțiile prețioase, care înainte nu au fost.
Deci autorul acesta e comentariu, ne spune că ziua aceea în care este alimentat în acest verset, o putem aplica la sfârșitul veacului Evangheliei, perioadul sau timpul sfârșitului veacului Evangheliei, în zilele în care noi ne aflăm și în timpul inaugurației noi dispensații. Привели на 7
женщин.
Через пункт очистки семей. Тоже на 6 комментариев.
Тоже из этого комментария.
Też z tego komentarza.
To ten nie ma rosy.
Też po rosyjsku.
To jest rzeźnia.
Aceste șapte femei simbolizează bisericile. Adevărata biserică este arătată ca femeie, fecioară, dar sistemele religioase sunt femei, reprezintă femeile sau necredincioase mirelui său. Șapte în toată Scriptura socoate ca deplinătate sau desăvârșirea. De aceea, noi permitem ca aici să are în vedere biserica lumii acestea. Nu introdusă biserica adevărată, adică cu excepție biserica adevărată, care nu este de lumea aceasta și nu urmează calea lor. A sosit timpul când aceste șapte femei, toate sectele și toate credințele, sectele, ele împreună și într-un singur voce primesc ocara lor, după cum este deja arătat. Și ele au hotărât pe ce cale să urmeze. Răspundem că într acest verset un singur bărbat reprezintă pe Domnul nostru, pe mirele ceresc. Versetul mărturisește despre că toate bisericile nominale au venit și în curând trebuie să vie în ziua aceea, la acela, la aceea care doresc să se încredințeze bisericii adevărate. Dar nu vor dori să aibă ceva general cu el. Ei le doresc să-și poarte numele lor sectar. Luteranic, catolic, metodistică și așa mai departe. Dar prin toate acestea ele doresc să se numească creștini sau creștini, după cum este un plus important în inimile lor, ceea ce este spre pagubă lor. Lor le indiferent învățătura Domnului, nu se gândesc la răscumpărare, nu, la acoperirea păcatelor. Ele doresc numai cât numele. Pâinea noastră vom mânca și hainele noastre ne vom îmbrăca. Numai ca să ne numim cu numele Tău.
Mulțumesc, frate Gheorghe, ai dat un răspuns destul de complet, dar vreau să auzim și gândurile în partea din Polonia, desigur, mai aveam și toate rugați, frate Gheorghe, vă doresc în cuvântul. Prășim, frate Gheorghe.
Întrebarea asta este o altă întrebare. Despre ce zi este vorba? Profetul Isaia vorbește aici despre despre ziua dacă e vorba despre ziua asta amintită aici, ar trebui să analizăm și ce alte zi și pe baza acestui lucru să decidem despre ce perioadă este vorba. Trebuie să găsim un punct de care să ne ținem care ne va conduce la perioada bună. Cred că un punct de care ne putem ține aici este introducerea acestui verset unde profetul zice că în ziua aceea, citind această propoziție, propoziția asta ne dă informația că fratele precedent a sugerat acest lucru în răspunsul său. E vorba de femei. Femeile care aveau deja un bărbat în viețile lor. Apostolul Pavel, când scrie despre biserică, în 2 Corinteni, capitolul 11, a spus un gând de la versetul al doilea, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Deci, biserica este într-o stare de logodnă în timpul viacului evanghelic. Deci, în starea asta de logodnă, în starea asta de curăție, ne luând în considerare credința, trebuie să aibă credință până la sfârșit. Aici, în Isaia, scrie despre femei că au fost prostituate sau aveau cu soții lor. Să încercăm să explicăm ce înseamnă bărbatul și transmiterea acestui verset, transpunerea versetului în veacul evanghelic. E vorba, în primul rând, de sistemul nominal, care prin o perioadă foarte lungă a avut mulți bărbați. Ei au fost ambasadori ai puterii, ai conducerii și în Vechiul Testament de multe ori îi amintit sunt anumite prostituatele. Această stare s-a schimbat. Dacă ne amintim cuvintele profetului Ieremia, de asemenea ce este de ceea ce a scris și apostolul Ioan în Apocalipsă, că Babilonul a căzut și am auzit un alt cuvânt din cer: ieșiți poporul meu ca să nu fiți membri ai păcatului. Iar înainte de asta scrie despre căderea lui, adică lepădare. Nu era vorba numai de lepădarea de Dumnezeu, ci într-un anumit fel și lepădarea de popoare, de conducerea sistemului nominal, care s-a întins peste toate popoarele. Și este scris acest lucru în Apocalipsa, capitolul 17. Și de la acel moment, aceste biserici care în continuare rămân biserici creștine, încă putem adăuga și faptul că până în momentul în care există un sistem mare și care are o autoritate anume și o putere anume în lumea asta, nu se împart la, în sisteme mai mici, pentru că ar pierde puterea. Și atunci se împarte puterea în mai multe mai mici. Dar în continuare toți rămân ca și creștini, chiar dacă s-ar împărți, chiar dacă se împarte. Și de aici reiese că în ziua aceea se referă la perioada de parouzie a Domnului nostru Iisus Hristos, adică o etapă a venirii. Mai există o tendință care din ce în ce este mai recunoscută, că nu doar anumite grupe religioase vor să se numească creștini, ci sunt și grupe politice care vor să se folosească de exemplu de cuvintele de H, că de la creștinism. Și ei nu au nevoie de multă sacrificare ca să ajungă la un anumit nivel. Ei își spun că e destul să fie creștini, să se numească creștini, ca să fie, să facă parte din grupul religios al lui Hristos. Eu cred că femeile sunt bisericile ca și grupări religioase, dar și ca și indivizi. Ce, dacă e vorba de ce înseamnă de faptul că purtăm numele sau ce... Când zicem că purtăm numele, se referă la ceea ce am amintit deja, numele lui Iisus Hristos. Dacă e vorba de pâine, vom lua un verset din Ioan care ne va explica unde Domnul Iisus zice că este, El este pâinea. Am vrut să citesc cuvântul. 6:35. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Acum, cine vine la mine, în fragmentul ăsta al versetului, în versetele mai departe, 52, 53, 54, vorbește despre persoana de cei care mănâncă trupul lui. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Asta e foarte important în profeția asta. Noi avem pâinea noastră, noi nu avem nevoie de trupul, de pâinea cuiva. Cu atât mai mult a acelui bărbat. Deoarece noi avem metodele noastre pentru a ajunge la mântuire. Fiecare asta e ceea ce zic bisericile. Ei cred că eu anumite metode și reguli, că dacă îndeplinesc ceva lucru, atunci vor fi mântuiți. Și ei nu cred în jertfă pentru răscumpărare. O ignoră și o pun în umbră, cum ar fi. Deci femeile astea au metodele lor de a ajunge la mântuire. Ele nu au nevoie de jertfa Domnului Iisus. Ei nu cred în jertfa Domnului Iisus. Și ei cred că dacă vor îndeplini regulile lor, vor fi mântuiți. Însă adevărul este că mâncarea pâinii, adică trupului Domnului Iisus Hristos, este calea spre mântuire. Așa cum fratele a amintit înainte, următorul fragment e foarte asemănător. Dacă cineva mănâncă trupul care vine din cer, așa cum am citit în Evanghelia lui Ioan, așa cum avem scris și în Romani 1, cei îndreptățiți prin credință au pace cu Dumnezeu și avem acces la har și la slava lui Dumnezeu. Deci în ziua de astăzi îndreptățirea credinței Domnului Iisus Hristos ne dă posibilitatea de a face parte din de face parte din calea spre mântuire.
Wiele kościołów ma swoją niechlubną siłę.
Multe biserici au o cară. Multe dintre bisericile astea se vor rușina de trecutul lor și vor vrea să își șteargă trecutul. Chiar și astăzi, când noi stăm aici și vorbim, sunt multe biserici care au mari probleme morale și trebuie să se descurce cu aceste probleme, dar vor să se curățească, dar dacă e vorba din punct de vedere moral, atunci ei vor să elimine lucrurile nemorale, imorale. Deci ei vor să șteargă o cara care este peste, care vine peste ei.
Mulțumesc, frate de Vale. Desigur, sunt foarte multe de spus. Ne vedem pe timpul de ședință. Putem rezuma. Am înțeles că aceste biserici vor să intre sub cupola numelui lui Hristos, dar vor în același timp să poarte haina lor și să mănânce hrana lor, nu așa primele care sunt. Foarte frumos, dar lui. Mulțumesc. În continuare, să vedem și Sfântul Fratele Andrei.
Noi cunoaștem, fraților, că voi vorbi în limba rusă, ca sora Tamara din Sibiria să înțeleagă în limba rusă. Noi cunoaștem că Israelul
s-a numit. La ce timp s-a referit sau la ce perioadă de timp? E bine ca să ne uităm la capitolul 3. Și dacă vom citi de la primul verset, se scrie așa: Domnul Dumnezeul oștirilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă. Pe viteaz și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, pe capitanie peste 50. Și așa mai departe. Când citim capitolul, când vor vedea că ei caută și calcă și au multe cercei, în ziua aceea Domnul va scoate perigele. Aici se vorbește despre fiicele Sionului care locuiesc în Sion. Și după aceea citim următorul capitol. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat. Și acele zile când se vor întâmpla aceste evenimente, Domnul va lua pâinea și apa din Ierusalim. Aici noi vedem timpul când acest Sion nominal va fi luat adevărul de la el. Va fi când fiicele a poporului Dumnezeu vor fi luate și ei rămân fără mâncare. Cât va dura acesta zi? Citim. Versetul 2. În vremea ce o odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire. Aici merge vorba despre timpul împărăției, despre ziua Domnului. Atunci cei rămași în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi Sfânt. Aici se vorbește despre Sionul totul, adică toată creștinătatea. Unde se vorbește în versetul 3, că zice, numai cei rămași vor fi sfinți, adică rămașița Israelului, despre sfinții care vor fi în împărăție. Capitolul 3 și 4 ne vorbesc despre timpul Domnului Iisus, despre prezența Domnului. De la lepădarea creștinătății și aceste fiice ai Sionului, biserica nominală, ei vor încerca din toate puterile să-și apuce de Domnul. Ei vor încerca ca să se țină de El strâns. Nu știu dacă e mai bine de zis ceva despre altele puncte următoare, dar timpul, întrebarea a fost numai despre ziua, dar vreau să completez, am găsit un gând frumos. Că Israelul, despre aceste femei, că aceste femei vor să se numească sub numele Domnului Iisus. În Israel, numele Său, femeia poate să numească cu alt nume atunci când ea se căsătorește. Și acestea femei, ele doresc să poarte numele acelui bărbat. Înseamnă că ele vor, cu asta arată, manifestă că ele vor să fie soțiile lor. Dar noi știm că la Domnul nu are multe soții, are numai o singură soție. Dar aceste soții, aceste biserici, ele doresc să se numească soțiile lui, doresc să se numească biserica adevărată. Noi cunoaștem că Domnul, în verset nu este arătat că el a devenit soția lui. Aici arată rămas care au fost în Sion. Dumnezeu îi leapădă, ne uitând la dorințele lor, că ei doresc să fie mireasa lui Hristos sau sub numele lui. Și în privința acestei ocară, că ne uităm la misionari, la creștinătate, noi vedem că mulți din ei încearcă să zică despre, despre pășunile lor. Vorbesc despre adunările lor, că în adunarea lor este adevărul. Dar cei care ascultă, ei nu doresc să asculte. Ei nu sunt, ei nu sunt capabili ca să asculte. Nu sunt stare. Dar dacă ascultă, ei pe acel pastor îl înlăture sau ca bătrân de adunare sau ca ca papilor. Asta le e ocară lor, că moralitatea sau nivelul moralităților lor este josnic. Ei trebuie să înțeleagă că ei nu vorbesc adevărul, că este toate se vor distruge, se vor împrăștie, fiecare va pleca în diferitele lor secte, în diferitele lor părți. Ei vorbesc numai ceva elementar, ceva moral, ca să-i ție. Și asta e ocarea lor și rușinea lor. Cu cât mai mult vor merge ei mai departe, credința lor și partașii lor, ei devin mai lumești și ei cunosc rușinea lor.
Mulțumesc, frate Andrei. Iată ce frumos acest răspuns a completat. Doar o mică remarcă vreau să fac și eu la faptul, la îmbrăcăminte, aceste femei vor să-și poarte haina lor și este clar că sunt bisericile apostate care sunt îmbrăcate în culori sacoșii frumos descrise în Apocalips, capitolul 17, care sunt în aur potoape, pietre scumpe, mărgăritare, purpură și este biserica apostată. În contrast cu biserica adevărată, care a primit o haină albă la Iisus Hristos, de asemenea, văzătită în Apocalips 19. Acestea fiind răspunsurile la prima întrebare, am vrut să trecem la a doua întrebare, pentru că este mai mare, mai vastă și vedem că timpul trece. A doua întrebare este luată din 1 Corinteni 15 cu 25. Deci, trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și aici avem mult de vorbit, am dorit aproape să se rezume la strica întrebare. De când începe să împărățească, care sunt semnele împărăției, cine dovedesc aceasta? Deci se explice versetul după înțelegerea lor. Frate Gheorghe, ești primul.
Когда говоришь последнее, то тебе мало
Când va fi stabilită sau înmurată, nu va mai avea sfârșit. Și asta ne vorbește la Daniel 24,
după cum cunoaștem toți,
ce spune tema următoare. Dar vremea aceea, dar vremea acestor operații, Dumnezeu Cerul va răcea o operație care nu va fi nimicită niciodată, care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici
будет разрушено царство, которое владеет, не разрушится царство, но не будет передано другому народу. Оно совершенно разрушится царство, само будет стоять вечно.
De acord cu gândurile fratelui, putem încerca să înțelegem Dacă cunoaștem începutul împărăției lumii, în Biblie sunt multe versete care vorbesc despre începutul împărăției Domnului nostru Iisus Hristos. Însă ne este greu să găsim dovezi legate de sfârșitul împărăției. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile lui vor fi folosite în totalitate. Sunt multe versete asemănătoare că împărăția nu are sfârșit. Este scris și în Samuel. V-am citit din Apocalipsa 11 cu 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbițe și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Deci aici noi n-avem, nici măcar nu avem limite periodice de timp. Profețiile arată că această împărăție are un început determinat. Cu această împărăție este foarte este legată și împărăția Domnului Iisus, care va dura 1000 de ani. De ce această împărăție a Domnului Iisus este limitată la 1000 de ani? Pentru că așa Domnul Iisus a plănuit și a știut că Adam va păcătui, iar după păcat a trăit aproape 1000 de ani, pentru că a trăit 900 de ani și ceva. De aceea, ca să se ajungă la perfecțiune, e nevoie de 1000 de ani. De aceea, pentru a aduce omul la părtășie cu Dumnezeu și la perfecțiune, e nevoie de această perioadă de 1000 de ani. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos, că nu găsim în Biblie că are un timp limitat. Nici dacă e vorba de biserică, nu credem că biserica sau Domnul Iisus, ei vor fi degradați. Sunt versete care vorbesc despre asta. Dacă e vorba de începutul împărăției, pentru că asta este întrebarea, sunt de acord cu ceea ce a vorbit fratele înainte, că în planul lui Dumnezeu este foarte clar descris timpul de început, când acești împărați ai timpului prezent încă împărățesc pe pământ, atunci deja se începe împărăția, timpul de împărăție a Domnului Iisus. Domnul Iisus s-a născut ca și împărat, ca și rege. A murit pe cruce ca rege, pentru că așa a fost scris și pe cruce: Iisus Nazaretean, regele iudeilor. Când a fost întrebat dacă tu ești regele iudeilor, el a zis: împărăția mea nu este de pe acest pământ. Domnul Iisus a murit ca și rege și este rege tot timpul. Asta e continuă în, așa cum a fost și după Melchisedec. Asta este vorba de începutul împărăției. Ca să fii împărat, ca să fii rege, trebuie să ai împărăție. În versetul ăsta, în Corinteni 15, în versetul 35, dacă bine mi-aduc aminte, Apostolul Pavel zice că el trebuie să împărățească până nu îi pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și Psalmul 110 vorbește despre același lucru. Deci acest timp este timpul de acțiune a Domnului Iisus Hristos pentru ca să aducă la o ordine de totul sub picioarele sale. Nu este scris că să distrugă totul sau să repare totul, ci să aducă la, în ordine, să pună în ordine totul. Adică să își elimine vrăjmașii. Adică acest timp, acest lucru poate să fie vorba ori să elimine, ori să îi pună sub picioarele sale, să îi repare. Acest, dacă e vorba de timpul de eliminare, eu cred că este vorba de timpul de parauzie. Deci ca să vorbim așa, că să putem afirma acest lucru, avem nevoie de dovezi biblice. Fratele a vorbit și despre poporul lui Israel și asta e o dovadă pe care o avem clar în fața ochilor. Noi astăzi nu mai trebuie să credem pentru că avem ziare și internet și pe tot locul este scris că poporul lui Israel este poporul lui Dumnezeu. Informația că poporul lui Israel există este informația că este aceeași informație că regele lucrează. Și ca să nu mai dezvoltăm acest lucru, voi citi din Ezechiel o profeție, versetul 20. Versetul 34. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia. Și versetul de dinainte. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însumi voi fi împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia. Deci, informația de la profetul Ezechiel, este că înainte să înceapă noul legământ, așa cum fratele a amintit înainte, noul legământ cu poporul Israel, Domnul Iisus va părăsi peste ei și îi va conduce la pământul dorit. Deci va aduna poporul lui Israel într-un loc. Cum va avea loc această împărăție în biserică, în creștinătate și pe pământ? Între popoare, vom vedea.
Mulțumesc, dragi evanghelici. Am văzut un mesaj complet, aproape complet, dar vreau să aduc și gândul, dragi evanghelici, ca să ne spunem și mai complete asupra acestui subiect, care este destul de vast și mult de gândit. Însă timpul este terminat. Dragi Andrei, ascultăm.
Domnul Iisus a zis că mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeu l-a așezat pe tron în partea dreaptă a Tatălui Său. Domnul nostru a devenit împărat. Împărat a împărăției lui Dumnezeu. Aceasta este ca împărat ceea ce este un orden în fiecare țară, cum avem noi pe pământul nostru. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, să zică, fă ordine pe pământ, adică stabilește împărăția. Ceea ce face un împărat este că stabilește împărăția. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să stabilească împărăție, și aceasta este lucru a împărăției. După cum a zis fratele Valentin, noi ne vom uita la această întrebare din diferite părți. Ne uităm cum este timpul când oamenii vor asculta de Domnul și aceasta să fie o slavă sau o măreție pentru Miri și pentru soția lui. Dar acum noi vedem o altă parte a împărăției lui Dumnezeu. Noi vedem cum Domnul are afacerea lui sau lucrarea lui, activitatea lui cu Israelul, cu bisericile nominale, cu biserica sa. Aceasta toată este afacerea sa, activitatea Domnului nostru ca împăratul Universului, care Dumnezeu l-a trimis pe pământ, l-a trimis într-acel pământ să facă acea ordine care face un împărat. Adică un împărat ce face? Face, stabilește împărăție. Atât.
Continuăm cu acest subiect, pentru că mai avem un pic de timp, dar ca să dau referința la această situație despre această împărăție, cât și despre împăratul ei, Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților săi proroci. Și cum frumos a citat din profetul Ezechiel și alți profeți au făcut aluzie la această împărăție. Însuși, Domnul Iisus ne-a dat un punct de reper, un stâlp de reper, ca să știm aproximativ când va fi această împărăție sau va începe. Și ca și semn, și citim din Luca 21 cu 24. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Deci noi vedem că a fost o perioadă, a venit o perioadă când Ierusalimul a fost eliberat de neamuri. Și acesta este un punct important de drept pentru Brazilie. Dacă mai sunt câteva puncte despre semnele Brazilie, frații mai pot să mai adauge, pentru că mai avem un pic de timp.
De partea lui Israel, nu știu testimonii de la Ezechiel
dar a fost o plagă toată aici în altei părăchieri. Ne spune că promitările de parcursul acestei domnii promisia de la spune vrătoașii sub picioare. Trebuie spus să dau un start la reflinger. Versetele 24 și 25. Este violența lui Hristos și ne arată în ce va consta acea violență. În supunerea completă a oricărei puteri și autorități împotrivitoare și în punerea sub picioarele sale a tuturor vrăjmașilor. Fie ca cei vrăjmași vor fi împrejurările ele, principiile, puterile sau indivizile. Eu voi goni toate împrejurările ele prin permiterea mai întâi a Marelui Timp de Sfântorare, la nevoiciun, și apoi pricinuirea ca împrejurările bune să le ia locul. El le va izgoni întotdeauna principiile ele prin inundarea lumii cu lumina și adevărul său și prin renovirea în mod efectiv ca un spirit drept a inimilor tuturor celor care vor dori și vor asculta. El va trebui complet orice putere împotrivitoare prin exercitarea marii sale puteri, prin răsturnarea lor completă și definitivă. El va supune orice persoană împotrivitoare prin îndepărtarea acestora în moartea a doua, din care nu mai este revenire. El trebuie să împărățească vârtuina va pune pe tot urmașii pe picioarele sale. Timpul acestei domnii este limitat la 1000 de ani. La expirarea acelei perioade, toți care vor fi în opoziție cu dreptatea, ca și diavolul care i-a înșelat și i-a condus, vor fi aruncați în iadul de foc, care este un alt de două. Apocalipsa 27, versetul 5. Și vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit este moarte. Aceasta nu este moartea a doua, în care au fost aruncați împărțitorii lui Dumnezeu. Altfel, din bazul ar fi contradictoriu. Este moartea tragică pe care Hristos a venit o să o liniciască, eliberând toți supușii ei. Pentru a deplini această lucrare, se va cere întreaga domnie de treabă, mie
de ani. Da, mulțumim pentru adăugarea făcută. Și sigur, sunt multe semne care indică prezența sau începutul de împărăției Domnului. Semne vizibile. Și aș vrea să mai adaug o frază. Cu siguranță se mai pot adăuga semnele care indică lumina crescută în lume și începutul împărăției. Frate de Valet, mai pot să mai adaug ceva.
Наші героїни спадають наш, то робиш законуєш тут так без зняти, що ніколи.
Dacă e vorba de lumină și de conducerea Domnului Iisus Hristos, în primul rând, faptul că puterea acum, care conduce acum, va fi pierdută și frații din Ucraina în mod special pot vedea acest lucru acum, pentru că această putere face multe probleme și încurcătură. Acestea sunt problemele poporului, dar noi ca și oameni credincioși observăm lucrurile astea și discutăm la televizor în Polonia. Spunea cineva că puterile care conduc acum războaiele și alte lucruri sunt duc către anarhie. Și din punct de vedere politic, ei nu sunt în stare să facă nimic și să nici să inventeze ceva reforme ca să poată administra aceste popoare. Și acestea sunt lucruri care le putem observa în ziua de astăzi. Și dacă vorbește de creștinătate, ca așa cum am citit în Apocalipsa 18, când Dumnezeu își lasă poporul în Babilon, nu mai rămâne nimic important, nimic bun. Așa cum scrie și în Isaia, în profeție, că și dacă acum legăm cu întrebarea precedentă, bisericile vor fi eliminate și aceste nedreptăți din partea bisericilor. Se vor termina. Și astea sunt semne ceasurilor, timpurilor de pe urmă. Și începutul împărăției Domnului Iisus împreună cu biserică. Dacă mai am încă un minut, dacă e vorba de împărăția, de biserică, am vrut să amintesc că e un timp foarte important. Așa cum avem cele trei ungeri a regelui David. În primul rând, ungerea de seminția lui Iuda prin timp de întreg veacul Evangheliei, acum poporul lui Israel îl recunoaște pe Iisus ca și rege. Pe cealaltă parte, dacă vă văd de profeție din Isaia, avem scris că eu voi crea un nou cer, adică procesul de creare a templului sfânt. Acest va avea loc, iar acum la pe pământ este loc secerișul dintre bine și rău. Sămânța bună este strânsă toată într-un loc, adică e adunată.
Mulțumesc pentru completare. Sigur, un semn al începerea împărăției este și profeția din Daniel, care spune că piatra care s-a răscovoit din munte a început să sfarme totul în picioare și sfarme împărățiile lumii acestea, făcând loc împărăției de Hristos. Vedem literar ce se întâmplă în Ucraina, în Orientul Mijlociu și în celelalte țări, unde toate împărățiile se plătine. Mai am văzut ca și toate Andrei câteva gânduri asupra acestui subiect, împărăției, a timpului, a semnelor care indică, după care conduce la Andrei primarie. Toate Andrei.
Dacă ne vom uita pe planul veacurilor, noi vedem că este vârsta evanghelică și vârsta milenară. Ele într-o una altă, suprapun una cu alta. Și dacă citim în Apocalipsa, unde zice că Domnul vine cu secerea și pe cap este coroana. Aceasta înseamnă că activitatea Domnului include
include aceste două veacuri, două dispensații. Lucrarea vârstei evanghelice este arătată ca secere, dar lucrarea Domnului în vârsta milenară este că El poartă coroana pe cap, vârsta milenară. Și ele intră una în alta, nu poate. Pentru că Domnul Iisus a fost împărat de cursul vârstei evanghelice, până la sfârșitul vârstei evanghelice chiar. De aceea, Domnul Iisus venind cu coroană, înseamnă că El vine cu coroană și peste pământ, peste lume. Și aceasta este lucrarea Domnului Iisus. Și al doilea punct, atunci când David și Solomon erau pe tron, ei erau reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. Și atunci când Dumnezeu a luat împărăția de la Israel, El a lăsat pământul fără împărat, fără reprezentant. Dar Dumnezeu a permis ca neamurilor să împărățească și timpul care noi numim timpurile neamurilor, aceasta nu înseamnă că ei fost reprezentanții lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, a permis ca să împărățească pe pământ un anumit timp, până la sfârșitul neamurilor. Israelul nu trebuia să devină reprezentantul lui Dumnezeu. Noi cunoaștem că trebuia cineva să fie reprezentantul lui Dumnezeu, Domnul nostru. Și atunci când Domnul Iisus a venit, El până la sfârșitul acestor neamuri, sfârșitul neamurilor, El a primit această putere ca reprezentantul cu privire la aceste împărății. Noi cunoaștem că prima lucrare a lui a fost distrugerea acestor împărății. Ele sunt arătate ca praf, ca pulbere, după cum fratele au amintit, că toate aceste împărății sunt arătate în chip. Din Daniel. Ele nu au venit brusc. Ele au venit treptat. Această piatră s-a făcut bucăți până s-a spulberat, până a devenit ca pulberea. Și totul va fi la Domnul sub picioare. Toată această sistemă care e acum este, ea va fi spulberată și ea va fi toată sub picioarele Domnului. După ce până la Domnul Iisus va pune toate sub picioarele sale. Și acest proces noi vedem astăzi în fața noastră. Noi vedem în Ucraina, mulți nu cunosc lucrurile acestea. Aceasta este distrugerea acestei pietre pe care nouă nu ne place, dar aduce greutăți.
Vedem cum Dumnezeu lucrează prin Domnul nostru. De fapt, Domnul Iisus, domnia lui de drept, a câștigat-o la Calvar. Dar acum e bine să ia domnia de fapt, divin lucrat. Și chiar și aceste evenimente, aceste război care nu încă sunt, poate că au ca scop ca Biserica lui Dumnezeu să se aleagă între noi, pe de o parte, iar pe de altă parte, poporul evreu, care încă a mai rămas printre neamuri, să se ducă acasă cu aceste strântorări. Că, și atunci când va fi adunat acasă, credem că va fi semnul cel mai mare, când va fi mare strântorare. Dar aceste sunt subiecte care trebuie să le mai cercetăm, care aprofundăm. Este la ultima întrebare, fiindcă timpul este aproape și nu vreau să facem abuz de oboseala voastră. Știm că este obositor să vorbești cu oră și ceva. O întrebare, oarecum, pe de o parte ușoară, dar nu foarte ușoară, pusă de frații din Moldova, este din Isaia 38:8. Este vorba despre un semn care Dumnezeu l-a arătat când Ezechia s-a îmbolnăvit și a cerut un semn pentru Dumnezeu și voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a pogorât soarele pe catranul lui Ahab. Și acum este întrebarea partea a doua a versetului. Și soarele s-a alțat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se pogorâse. Cum înțelegem acest
эту просьбу, которую
Иезекия,
чтобы ему было показано,
Это трудно, да? Când poporul Israel stătea în fața mării roșii, și dușmanii veneau din urmă să-i nimicească. Deci acolo era momentul ca să deschidă armii și ei să treacă ca pe o stat în mare roșie. Dar asta ce stăia și miracolo. Și sper că frații care stau din dreapta mea s-au adus mai mult în mine acest cristian. Eu sunt curioas și eu să aflu mai
mult. Sigur, este un verset care ar trebui să fie interpretabil, dar dacă trecem prin ochii rațiunii și prin spiritul minții noastre, este o corelare cu Cuvântul lui Dumnezeu, totul este rațional. Să auzim și gândul fratelui Ivaneț.
Apostolul Pavel în Roman 15 cu 4. Scrie că și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde, pentru că și această profeție are să se împlinească. Și profețiile, în general, se împlinesc. Câteodată primim mai multe lecții morale. Și apostol vorbește despre faptul că lucrurile, fiecare lucru are să împlinească ceva funcție. Deci și toate profețiile a Vechiului Testament au să-și împlinească funcția ca și profeție, deci se vor împlini. Dacă e vorba de versetul din Isaia, din capitolul 38, și ceea ce e scris în 2 Regi 20, cred că dacă citim ambele versete, ele se completează una pe celălalt. Și aici avem un gând. Dacă e vorba de miracolul ăsta, de situație, de situația asta. Voi citi versetul 8, 9 și 10 din 2 Împărați 20 și cred că pentru mine aceste versete spun multe lucruri, însă cel versetul 8. N-am avut mult timp să mă concentrez asupra acestui lucru, dar Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului. Aici vedem că el a avut o dorință foarte mare să se urce la casa Domnului și aici este un semn al împlinirii că el se va vindeca, că se va ridica din patul lui, din situația grea în care este și că va ajunge la casa lui Domnului. Și acesta și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Și întrebarea este despre ce înseamnă cele 10 trepte și faptul că umbra s-a dat înapoi cu 10 trepte. Dacă ne uităm la aceste versete, acest miracol pe care Dumnezeu l-a făcut lui Ezechiel a fost ca el să poată meargă la templu, la casa Domnului. Și urmărind cuvintele apostolului Pavel, că tot ce a fost scris pentru învățătura noastră, de aici ne putem folosi de o informație pe care o găsim în psalmi. Dacă citim psalmi de la 120 încolo, acești psalmi sunt numiți psalmi psalmii treptelor. Psalmii treptelor. Pentru că, de ce? Pentru că au fost psalmi care au fost cântați pe trepte speciale a casei Domnului. Și cred că prorocul ne arată aici un om care este foarte bolnav de moarte. Este un om care este bolnav de moarte, dar vrea să meargă la casa Domnului și vrea să dea timpul înapoi cu 10 trepte, iar aceste 10 trepte ne pot însemna 10 legi care ne conduc la cunoașterea Domnului și ne conduc la casa Domnului. Și ca acest om să-și poată salva viața, trebuie să în cunoaștere pentru a cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să se dea înapoi cu 10 trepte care îl va conduce la casa Domnului. Și
mulțumesc, frate. Tot cuvântul pe care l-am lezi ne aducă și el câteva gânduri și de mine în acestui subiect.
Nu e tot ce s-a lăsat mai fi și frumos, mă
voi încerca câteva gânduri pe care le-am găsit. În primul rând, trebuie să ne ținem minte că împăratul Ezechia a fost foarte bolnav. El stătea în patul său și el putea vedea numai ceea ce e în fereastră, în fața lui. Acea vedenie, ca să se întoarcă umbra, aceasta era ceea ce vedea el în fața lui fereastră. Sunt două gânduri. Primul gând constă că era umbra pe trepte. Treptele care erau templu acolo unde se vedea. Umbra cadea pe trepte. Alt gând este că în Babilon, în timpul acela, erau ceasuri de soare. Și aceasta invenție nu era atât de greu cum acum. Și aceasta invenție era pe timpul Asiriei, acolo. Și acel om a adus acest ceas acolo la împăratul Ezechia, în fața ferestrei unde Ezechia trăie în templu. Era posibil că această umbră cădea indiferent în ce timp a zilei, dar lungimea acestei zile era când cădea umbra soarelui peste trepte. E posibil și una și alta. Dar cum ar fi? Aici se vorbește că pentru Ezechia era o alegere. Sau umbra merge înainte, sau umbra se dă înapoi. Ce e diferența? Dacă ne vom uita, aici trebuie să ne aducem aminte că Ezechia a împărățit 29 de ani.
Dumnezeu lui i-a adăugat 15 ani. El a împărățit încă 15 ani Dumnezeu i-a dat. Înseamnă că Dumnezeu i-a adăugat încă 15 ani. Înseamnă că aproape 29 de ani. Și dacă ne vom uita la ceas sau la altă piedică la care cădea această umbră, această umbră a căzut de la ora 5 seara până la 12 la amiază. De aceea Ezechia a cerut ca umbra să treacă înapoi. Că dacă ne vom uita seara la umbră, atunci când soarele apune după ora 5, noi vedem că soarele, adică umbra și aia cade pe timp îndelungat, așa, și ea merge nevăzând, se îndelungește. Că dacă soarele s-ar apune pe câteva grade, atunci umbra ar fi fost înapoi. De aceea Ezechia a cerut înapoi. Dacă ne vom uita la lungimea împărăției lui Ezechia, atunci această împărăție o ocupa de la ora 5 până la ora 12 în viața lui. Ce putea asta să fie? Sunt foarte multe gânduri, dar fratele rusilor a dat un gând că e posibil. Aici este vorba despre o emeție naturală, o minune naturală. Că în atmosfera Pământului s-a făcut lucrul acesta, e posibil, dintr-un punct de vedere. Și alta hotărâre poate să fie, dacă vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Saul. Când el cu apropiația lui mergea la Damasc și Dumnezeu s-a arătat și arătarea lui a lui Dumnezeu era mai strălucitoare ca soarele. Era acest semn numai pentru Ezechia, nu pentru oameni. Numai pentru Ezechia s-a oprit pământul. Numai pentru Ezechia că el stătea în patul lui bolnav. Și aceasta e posibil. Că ființa spirituală s-a strălucit mai mare, mai ceva ca soarele. Și soarele pe atunci era după nori. Și în astfel Ezechia a cerut acest semn. Și e posibil, dacă ne uităm dintr-un acest punct de vedere, că fiecare fiind spirituală poate să facă acest lucru. Dar ce înseamnă însemnătatea, fratele Valentin Băvăleț a spus, dar eu înțeleg și doresc să mă împărtășesc cu frații. Mi se pare că peste Ezechia, el a fost ca un reprezentant a omenirii. Ezechia a fost credincios Domnului tot timpul său, dar într-un moment el s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit cu o boală gravă de moarte. Aceasta a fost o boală lăuntrică care îl duce la moarte. Și noi putem a ne uita la omenirii care au fost credincioase la Dumnezeu, adică pe Adam, până la timpul când omenirea a început să moară. Și în omenirea aceasta a început păroiul acesta în sufletul său, păcatul. Și aici Dumnezeu, Domnul, arată semnul că soarele se va ridica în strălucirea sa, după cum ne este arătat în prorocie, că soarele se va ridica și va lumina în ziua, în amiaza mare. Și acesta a fost semnul că așa va fi, că Ezechia se va vindeca. Ezechia a domnit 30 de ani, adică 15 ani, adică omenirea se va întoarce de la acea lume, din acel păcat, iarăși la vindecare. Și putem încă completa. Am vrut ceva să mai adaug, ceva important. În gândul meu, că Ezechia poate să reprezinte viața omenirii. Putem vorbi despre prima venire a Domnului Iisus. Că El a zis, după cum Ezechia a zis, că după 3 zile va putea să intre în templul Dumnezeu. Aici iar putem arăta moartea și învierea Domnului Iisus. Și iarăși în a treia zi, omenirea poate să-și se întoarcă la Domnul. Sunt niște gânduri. Dacă este ceva, o importanță în ochii voștri, puteți să o primiți cu bucurie. Eu tot aș dori ceva să aud de la voi. Dacă aveți ceva, atunci puteți să vă apropiați de mine și să-mi spuneți gândul vostru. Mulțumesc!
Mulțumesc, Dragă Andrei! Desigur, cu toții avem de învățat și dorim să învățăm unul cu altul și toți împreună la Domnul. Desigur, orice semn, orice miracol care a fost făcut în vechime pentru ochiul omului, a fost să transmite în această Dumnezeu un mesaj. Credem că și acest semn, Dumnezeu, a fost un mesaj pentru noi, pentru cei care și ne gândim doar numai la un alt miracol, un alt semn care a fost transmis omenirii. Vreau să vă gândiți la minunea cu Iona. A fost un miracol ca el să ia 3 zile în inima unui pește. Deci, noi știm că acesta va simboliza la fel, sunt multe lucruri care încă trebuie să le învățăm și timpul care ne stă înainte să-l folosim cu scopul de a învăța cu Dumnezeu și de a trăi după cele învățate. Cu aceasta încheiem acest program. Mulțumim fratelor care ne-au adus, ne-au servit cu gândurile lor, cu gândurile care au fost la Domnul și dacă am găsit ceva, nu se poate că nu se găsit ceva, rugăm pe Domnul să ne ierte și să ne ajute să fim mai atenți, mai buni pentru viitor. Mulțumesc!